Сходячи вниз вулицею Леніна до Хрещатика, Степан багато що передумав. Побачення з Левком його зміцнило. Він казав собі, що путь Левкова – його путь, і на долю товаришу мимоволі заздрив. Годі щось краще уявити, як таку чепурненьку кімнату. Тихо, уперто працює в ній Левко, складе всі потрібні іспити, дістане свідоцтво і вернеться на село новою культурною людиною. І разом з собою привезе туди нове життя. Так мусить робити і він. Степан виразно почував зараз всю важливість своїх обов'язків, що чуття їх був утратив на мить, ступивши на чужий ґрунт міста. Він згадував, як виряджали його у районі, і цей спогад війнув на нього далеким теплом. Як він міг хоч на хвилинку забути товаришів, що там лишились без надії вирватися з глушини? Він посміхнувся їм замість привіту. Радісним було йому і перше знайомство з міськими людьми. Перший – сухорлявий крамар, що його він міг би двома пальцями придушити. Другий – півбожевільний учитель, прогнаний від школи із своєю мовою та витребеньками. Про першого хлопець не давав собі праці багато думати. Дрібний непманчик, що жінка його вранці корови доїть, а ввечері надіває шовкову сукню і п'є чай у знайомих. А сам він боягуз, що драглями тремтить за свій будиночок та крамницю, де все його життя й сподіванки. Степан з насолодою розкривав сам собі духовну порожнечу господаря хліва, де він мусив тим часом жити замість кімнати, що існувало в його уяві як чиста ідея. Що могло бути в душі того крамаря, крім копійок та оселедців? Що може крамар почувати? Він живе, поки йому жити дають. Дивак, бур'ян, сміття, що зникне без сліду й згадки. А вчитель був цікавіший. Це щось мислив і чимсь жив. Але кімната його, Степан весело засміявся, пригадавши її. Він враз уявив собі долю цього добродія. Учитель був колись господарем великого помешкання, і революція, відтинаючи ордерами кімнату по кімнаті, загнала його разом з недореквізованим і недоспроданим майном у цей куток, що нагадує острів після землетрусу. Вона зруйнувала гімназію, де він учив буржуйських синків гнобити народ, і кинула, як пацюка, до архіву порпатись у старих паперах. Він живий ще, він ще кричить, але майбутнє його – здихання. Та він і так уже мертвий, як та латина, що тільки дідькові потрібна. От вони, ці горожани, все це старий порох, що треба стерти, і він до цього покликаний. З такими відрадними думками Степан непомітно дійшов до Хрещатика, відразу опинившись у гущині натовпу. Він озирнувся і вперше побачив місто вночі. Він навіть спинився. Блискучі вогні, гуркіт і дзвінки трамваїв, що схрещувались тут і розбігались, хрипке виття автобусів, що легко котились громісткими тушами, пронизливі викрики дрібних авто і гукання візників разом з глухим гомоном людської хвилі раптом урвали його заглибленість. На цій широкій вулиці він здибався з містом віч навіч. Прихилившись до муру, притискуваний нахабними накотами юрби, хлопець стояв і дивився, блукаючи очима вздовж вулиці і не знаходячи її меж. Його штовхали дівчата в тонких блузках, яких тканина нечутно єдналася з голизною рук і плечей. Жінки в капелюхах і серпанку, чоловіки в піджаках, юнаки без шапок, в сорочках із закасаними до ліктів рукавами, військові у важких душних уніформах, покоївки, побравшись за руки, матроси Дніпрофлоту, підлітки, формені кашкети техніків, легкі пальта фертиків, масні куртки босяків. Його очі спинялись на руках, що в пітьмі, здавалось йому, торкались жіночих грудей, на сплетених ліктях, на притиснених докупи стегнах. Він проводив поглядом стрижені і уквітчені косами голівки, прямі й похилені до пліч у сласному вигині шиї. Перед ним проходили зачаровані собою пари, неуважні одинаки, вуличні гамлети, гурти хлопців, що вганяли за дівчатами, кидаючи їм перші пласкі слова знайомства, що тут набували збудної гостроти. Запізнілі ділки, не поспішаючи до нудного дому, статечні панії, скоса позираючи на чоловіків і що. щулячись від несподіваних дотиків. Його вуха чули невиразний гомін переплутаних слів, раптові вигуки, випадкову лайку і той гострий сміх, що, зринувшись десь, котиться, здається, з вуст на вуста, запалюючи їх по черзі, мов сигнальні вогні. І вся душа його займалася нестримною ворожнечею до цього бездумного, сміючого потоку. На що інше здатні всі ці голови, крім як сміх і залицяння? Чи можна ж припустити, що їм у серці живе ідея, що ріденька їхня кров здібна на порив, що в свідомості їм є завдання й обов'язок? Ось вони! Горожани, крамарі, безглузді вчителі, безжурні з дурощів ляльки у пишних уборах. Їх треба вимести геть, розчавити цю розпусну черву, і на місце їх прийдуть інші. В сутінках вулиці він вбачав якусь приховану пастку. Тьмяний блиск ліхтарів, разки світючих вітрин, сяєво кіно були йому блудними вогниками серед драговини. Вони манять, але гублять, вони світять, але сліплять. А там, на горбах, куди лавами сходять будинки і женеться вгору широкий брук, у темряві, що зливалася з небом і каменем, там величезні водойми, що отрути, оселі слимаків, що напливають увечері сюди, в цей давезний хрещатий яр. І коли б його міць... Він накликав би грім на це сіре важке болото, як казковий чарівник. Степан почав гидливо проштовхуватись крізь натовп, пхаючись навмання, незважаючи на протести, потупившись, мов побожник серед відьомського шабашу. Та біля кожного кіно його закручувало у вирі. Тут топались сотні ніг, штовхали сотні тулубів, прилипали сотні очей. З широких присінок, осяяних разючими ліхтарями, прикрашених ясними плакатами і велетенськими написами, вигортались лави за лавами, то розливаючись, то стискаючись під навалою противних течій. Був час, коли кінчились сеанси, і в нутрощах цих помешкань відбувався обмін речовин. Хлопець похмуро думав, вигрібаючись із цих загад. Картинки дивляться. Він минав, не спиняючись, пишні вітрини крамниць, де в блиску ламп мінялись великими бантами пов'язаний шовк і серпанок, спадаючи легкими хвилями з підставок на підвіконня, де на скляних поличках лежало золото і миготюче каміння, шари запашного мила між химерними флаконами пахощів, стоси цигарок з мальовничими паличками, турецький тютюн і бурштинові чубуки. На них він кидав, ідучи, зневажливі погляди, вогонь і лід. Електрична крамниця раптом спинила його. За її дзеркальним склом невпинно займались і гаснули кольористі лампки, і кристал виставлених там люстр на мить спалахував дивними мертвими квітками. І Степан гірко подумав, чому не понести ці лампки на село, де з них була б користь, а не розвага. О, ненажерне місто! Книгарні він не пізнав зовсім. Невже це ті самі дорогі рідні йому книжки лежать у величезній западині, без краю тягнучись за її межі в бічних дзеркалах? Навіщо і їх виставляти на показ перед глузливі очі безтямної тичби? Хіба тим очам занурюватись у глибінь книги, в сховище великих думок, покликаних рухати світом? На це вони права не мають. Він вбачав тут блюзнірство, і його гострий жаль брав за ці оганьблені, запльовані байдужими поглядами скарби, потоптані в жадобі розривок стиглі жнива. «Тут, аби продати», – думав він. Він так тут замислився, що гамір вулиці видався йому ще дикішим, коли рушив знову. Він чув у ньому сміх і загрозу кожному, хто повстане проти крамниці вогнів. Ця вулиця завтра розтечеться по установах і трестах, залє посади великі й малі, і скрізь, де він стукатиме, будуть зачинені двері. «Прокляті непмани!» – думав він. На розі вулиці Свердлова, потрапивши знову в тиск, він на мить затримався і глянув вздовж рівного схилу, яким підіймався трамвай. Там був несподіваний затишок поруч бурі, раптова заводь, де юрба, звернувши, розпадалась на окремі постаті, завмираючи й ущухаючи геть. Він провів очима трамвай, що зник на верховині, розчинившись у далекому мороці, І в цій синястій від ліхтарів смузі перед нерухомих потуплених будівель відчув дивну красу міста. Сміливі лінії вулиці, досконала рівнобіжність їх, тяжкі перпендикуляри обабіч, велична похилість бруку, що спалахував іскрами під ударами копит, війнули на нього суворою, йому ще незнаною гармонією. Але він ненавидів місто. Повз нахабні двері пивниць, звідки линула п'яна музика, повз арку, що кликала до лото, і крокодилячу голову над входом до казино, він минув окрвиконком і зменшив ходу на пустинній увечері ділянці Хрещатика між Майданом Комінтерну і схилом вулиці Революції, де тільки самотні повії нудяться під темними ганками. Позаду шумів Хрещатий Яр, праворуч линула музика з Пролетарського саду, ліворуч шелестів людськими тінями Володимирський горб. І трамваї не здавались тут такими настирливими. Степан вперше за цей вечір, одірвавшись поглядом від землі, підвів очі до неба. І чудне тремтіння пройняло його, коли побачив угорі ріжок місяця серед знайомих зірок, того місяця, що світив йому й на селі. Спокійний місяць, такий, як і він, сільський мандрівець, приятель його дитинства і вірник юнацьких мрій, втишив йому те злісне почуття, що була навіяла вулиця. Не ненавидіти треба місто, а здобути. Ще мить тому він був погноблений, а тепер йому виділись безмежні перспективи. Таких, як він, тисячі приходять до міста, туляться десь по льохах, хлівах та бурсах, голодують, але працюють і вчаться, непомітно підточуючи його гнилі підвалини, щоб покласти нові і непохитні. Тисячі Левків, Степанів і Василів облягають ці непманські оселі, стискують їх і завалять. В місто вливається свіжа кров села, що змінить його вигляд і істоту. І він – один із цієї зміни, що їй від долі призначено перемоги. Міста-сади, села-міста, заповідані революцією, ці дива майбутнього, що про них книжки лишили йому невиразне передчуття, у ту хвилину були йому близькі і збагненні. Вони стояли перед ним завданням завтрашнього дня, величною метою його науки, висновком того, що він бачив, робив і має робити. Родюча сила землі, що проймала його жили і мозок, могутні вітри степів, що його породили, надавали пристрасної яскравості його маренню про блискучу прийдешність землі. Він розчинявся в своїй безмежній мрії, що захопила його враз і цілком, руйнував нею все навколо, як вогненним мечем, і, сходячи вниз вулицею Революції до брудного нижнього валу, знімався вгору і вгору до жагучого мерехтіння зір. Місто чудне. Зокола воно рухливе й швидке, життя в ньому, здається, б'є джерелом і блискавкою, шугає, а всередині, по хмурих кабінетах установ, воно тягнеться старим возом, оплутане тисячами правил і розпорядків. Удари цього міського формалізму Степан відчував щокроку, і хоч як виправдовував їх об'єктивними причинами, вони не ставали від того менш дошкульні. Навчений гірким досвідом, він на 2 години раніше з'явився на іспит призначеного дня, щоб застояти чергу, глибоко певний, що сьогодні справа з інститутом буде остаточно розв'язана, і він матиме цілковите право одвідати Надійку з важливою, хоч і невидною відзнакою студента на своєму френчі. Щоправда, вчорашні враження заступили йому на час кохану постать. Вернувшись увечері додому, він довго сидів, курив і розважав про місто, його долю і справжні завдання. Але вранці прокинувся, як і завжди бадьорий, повний молодої сили, що, мов, рятунковий пас не давала йому потонути в тій непевності, що тут його несподівано огорнула. Трохи вже призвичаєвшись до нової оселі, він сміливо попросив у хазяйки відро і досхочу мився. І тоді знов спогад про Надійку залив йому душу турботним теплом. Іспит. От у чому річ, весело думав він. Маючи непереможний нахил аналізувати свої думки і поведінку, він по-приятельськи сварив сам себе за вчорашній гнів та невиразні марева. Він повчав себе, що мріяти – це дурниця, що треба діяти, невтомно поборюючи всі перепони на шляху, зосереджуючи всі сили на черговій відпорній точці. Перша з них – це інститут. Треба вступити до інституту, а не бавитись всякими мріями, хоч би якимись високими. І справді, іспит здавався йому бар'єром, що перескочивши його, він здобував собі королеву і царство. Він виряжався на нього, як славний вояка у похід, що може дати переможцеві ключа до чарівної печери скарбів. І саме тому, що настроєний був перемогти одним нападом раз на все, його надзвичайно прикро вразив той факт, що іспит триватиме 2 дні. Сьогодні писаний, завтра усний. Ту об'яву, де все це сказано дуже короткими рядками, зовсім не обходив його молодечий порив, його пристрасне прагнення відразу розв'язати всі справи. І він мусив тим рядкам коритися. Сівши на підвіконні, Степан зібрався закурити. Тютюн був товаришем вірним і розрадником усіх його скорбот. Але навпроти на стіні висіла ще одна коротка об'ява, що відбирало йому й цю приємність. 2 години він просидів, нудячись, байдуже поглядаючи на юрбу своїх майбутніх товаришів і знову думаючи про самого себе. Він почував, хоч і невиразно, якусь у собі переміну. Він не міг не помітити, що в грудях йому запалюється новий вогонь, але хисткий, що тремтить від кожного подиху надвірних вітрів. Він був веселий зранку, а тепер його опанував смуток, якого не сила було вгамувати. Не був же він справді роботою зморений, і лихо його зрештою не спіткало ніяке. І чи не він 5 годин тому навчав себе бути стійким? Його лякали ці незвичні досі хитання настрою. Він починав розуміти, що дотеперішнє життя, немудре, сільське, де всі питання прості й надто практичні, було чимось зовсім відмінним від тих днів, що він розпочав у місті. З усіх запропонованих на іспиті тем він відразу спинився на змитці міста й села. Писав швидко і вільно, наперед скомпонувавши в голові план викладу. Всі свої тези розвинув широко, освітлюючи разом економічну і культурну потребу спілки, її завдання і бажані наслідки. Сільський культурник, що з марксівської науки твердо засвоїв конечність економічних передумов, прокинувся в ньому цілком. Процес писання зовсім захопив його. Перечитуючи свої речення, він мимоволі забував, що пише їх для іспиту. «Змичка міста й села – це міцна запорука майбутніх міст-садів», – кінчив він і здав працю на годину раніше, ніж мав би право зробити це за терміном. Заходив вечір, і хлопець, поблукавши трохи по Шевченківському бульвару, вирішив таки навідати Надійку, що спинилась у подруг недалеко Критого ринку. Будинок, де вона жила, належав до тих древніх хаток, що можна несподівано здибати в Києві на бічній вулиці поруч 6-поверхових кам'яниць. Зелений заржавлений дах, дерев'яні надвірні віконниці, патріархальний палісадник перед вікном і провалені сходи до перекошеного ганку свідчили за більшу давність, ніж визнає право на вкрадені й загублені речі. Але Степан зрадів, побачивши цю халупу. Поруч неї його власний саж не здавався таким нужденним, і дівчина, що жила в нім, цілком законно могла йому належати. Надійка жила при 2 землячках із свого села, що на рік раніше пустились у широкий світ і найняли в цьому старосвітському мешканні так звану залу. Одна з них, Гануся, вчилась на курсах крою та шиття, готуючись поповнити армію швачок, що ремесло їхнє підупало за військового комунізму і натурального господарства, коли кожен сам на себе прав, варив і нічого не шив. Але під час НЕПу потребувало швидкого поновлення відповідно до зросту потреб і смаків. Це було тихе дівча, вигнане з села з злиднями багатосімейної родини, вигнане назавжди, без надії вернутись під обсмикану батьківську стріху. Вона була щира і беззахисна, трохи романтична і терпляча до лиха, як і всі вбогі дівчата, що не почувають у собі ні справжнього пориву, ні твердої сили. Її компаньонка, молода Куркулівна, кінчила згідно зі своїми планами курси машинопису і вже півроку шукала собі посади без наслідків і відповідної партії з певними досягненнями. Одягалась вона з претензією, пивши чай, делікатно відчепірювала мізинця і звалася Нюся, тобто так само Ганна, тільки у вищому ступні. З двох ліжок, що їх не можна було назвати англійськими, одне належало їй, і своїм правом власності вона ні в який спосіб поступатись не схотіла, тому Надійка мусила спати весь час у двох з Ганусею, що завсігди й на все була згодна. Ці два ліжка та ще стіл, машинка до шиття і один захланий стілець були єдиними ознаками матеріальної обстави в цій дівочій. Решта оздоб була порядку духовного. Портрети й малюнки, що ними Ганнуся наївно обліпила стіни, силкуючись надати хоч якоїсь затишності голій кімнаті. Портрет Леніна, що висів у центрі, вона навіть прикрасила великим написом з нерівних літер «Ти вмер, але дух твій живе». На покуті влаштувала маленьку іконку Миколи Чудотворця, малопомітну з першого погляду. З усіх малюнків Нюсі належав тільки один – оголена Галатея, що підносить до неба свої руки та груди. Він висів над Нюсиним ліжком і турбував Ганнусю своєю непристойністю. Ще за дверима кімнати Степан почув чоловічі голоси, і серце його трохи підупало. Йому відразні були зараз веселі люди, та й з Надійкою він міг поговорити тільки на самоті. Але рятунку не було, і він розчинив двері. Справа виглядала далеко гірше, ніж він міг собі уявити. Тут був цілий бенкет з пляшкою на столі, що круг нього на присунутих ліжках сиділо три господині і троє гостей. Побачивши трьох хлопців до пари дівчатам, Степан мимоволі похолов, але за мить пізнав серед них Левка і збагнув ситуацію. Ті двоє – кавалери Нюсі й Ганусі. Левко просто прийшов на частування, а Надійка вільна. Вільна для нього, бо ж вона перша схопилась за столу і привітала його. Він познайомився з хлопцями і теж сів. Їсти й пити хлопець категорично відмовився, хоч не обідав сьогодні й був голодний. Але їсти коштом чужих хлопців, бо вони ж безперечно влаштували цю бесіду, йому не дозволяв гонор. Левко – це інша справа. Він сидів у кутку, мов весільний батько, мало витрачав слів, бо рот його весь час працював, посміхався і прихильно поглядав на товариство, якого душею були два парубки, що виявляли перед своїми дамами весь свій розум і дотеп. Ганусин зальотник – належав до тих селюків, що з'являються в місті мандрівним метеором, одвідують театри, дістаючи скрізь контрамарки в порядку спілки «Місто з селом», ходять на всі, які єсть диспути й вечірки, улаштовують там нестримні оплески, на вулиці чіпляються до дівчат, з усього глузують, усе лають, через рік вертають на село, беруться до господарства і дичавіють за один місяць. З них виходять родинні деспоти й політичні консерватори. Козирем його поводження були маснуваті дотипи й натяки, що дезорганізували Ганусі мрійну душу і зламлювали їй і так слабкий опір. Поруч цього дотепника його товариш по коханню був ідеалом поважності. Він теж на науку мало зважав, за основну мету своїх прагнень, маючи десь міцно влаштуватися. І коли це можливо без диплома, то вищу школу варто відтяти як непотрібний додаток на зразок хробаковидного паростка сліпої кишки. Шкодуючи за прекрасними роками завірюх, коли висунутись було так легко, він з мідною упертістю селянина стукав у всі двері, використовуючи випадкові зв'язки, і попав кінець кінцем посаду інструктора клубної роботи, за яку тримався руками, зубами й обома ногами. Але мислячи собі життя за давнім селянським трафаретом, що ставить до парубка цілком певні вимоги, коли той починає самостійну путь, бравий інструктор намітив панну Нюсю у подруги для своїх майбутніх урядницьких подвигів. Розмова, що урвалась на хвилину через появу нової дійової особи, поточилася знову. Справа йшла про українізацію. Що ж, зауважив інструктор, от, приміром, клубна робота. Серйозне діло. І так робітники носом крутять, сухо кажуть. А тут ще мова. Ну, ще драмгурток, хай хор. А далі, виходить, розрив з масою. Трудно партії з українізацією, да. Він особливо натиснув на партії, слові, що, на його думку, мало магічний вплив на речення, де стояло. «А селян теж будуть українізувати?» – боязко спитала Ганнуся. Інструктор м'яко посміхнувся. «Виходить, що й їх треба. Бо скажіть по правді, який з дядька українець?» Степан не витерпів і енергійно втрутився в розмову. «Ви помиляєтесь, товаришу», – сказав він до інструктора. «Українізація повинна скріпити змичку міста й села. Пролетаріат мусить…» Але молодий селюк Яша, що гастролював у місті, зненацька зареготав, кинувши на Степана і Надійку глузливий погляд. Це була його звичка – загодя радіти перед тим, як мав вирикти щось дотепне. «Ого, так і у вас змичка!» Надійка почервоніла, а Степан, образившись за себе і за неї, похмуро замовк. Що він міг сказати цьому нахабному парубкові, що почував себе тут цілковитим паном, розмахував руками, щипав свою Ганнусю і усім підморгував? Не битися ж з ним тут! Дедалі більше від голоду і відрази до цього товариства Степана обіймала нудьга. Ось він, селянський актив, що мусить здобути місто. І чому Левко з ними лагідний, як завсігди? Невже й він такий? Невже вічна доля села бути тупим, обмеженим рабом, що продається за посади й харчі, втрачаючи не тільки мету, а й людську гідність? Може, його теж чекає цей шлях, ця трясовина, що засмокче його і перетравить, зробивши безвільним додатком до іржавої системи життя? Він почував у ній страшні сталеві пружини, що були осіли на вибоїні революції, а тепер випростуються знову. І, може, все життя – тільки неспинний потяг, що ніякий машиніст не в силі змінити напрямку його руху по призначених рейках між відомими сірими станціями. Лишається неминуче одне – чіплятись на нього, хоч який він і хоч куди веде свою одноманітну путь. І чи не символ його ті славетні вантажні вагони недавніх, хоч і півзабутих років, що за місце в них бились торбарі, частуючи одне одного закаблуками і прокльонами, дряпаючись на дахи, повисаючи на буферах та приступках із своїми борошняними скарбами, в брудій нужді, але з нестримною жадобою жити, з дрібними мріями про коханок, пиріжки й самогон. І якщо тоді цих пачкарів було сила, то що ж тепер, коли немає харчових застав, трибуналів і реквізицій, коли їм вільно послуговуватися цілими валками для свого краму і м'якими купе для себе самих? Поринаючи в такі невеселі думки, немов зазираючи в темний глиб безодні, Степан машинально взяв шкуринку і почав жувати її. Село відсувалось від нього. Він починав бачити його в далекій перспективі, що лишає від живого тіла схематичні риски. Йому стало страшно, як людині, що під ногами в неї схитнулась земля. Тим часом розмова, обійшовши кілька тем, звернула на ту річ, що до неї неминуче веде хоч найменше впорскування алкоголю, хоч найчеснотливішій людині. На устах розмовників з'явились жінвідділи, шлюб, кохання і аліменти. В кімнаті лунав Яшин регіт. «А я вам кажу, жінка всігда буде знизу!» «Що він говорить? Боже ж мій!» – сплеснула руками Ганнуся, якої Яшине пророцтво найбільше торкалось. Степан відчув на собі тоскний надійчин погляд і, підвівши голову, глянув їй у вічі. Вона посміхнулась йому, але в тій посмішці була туга, яку веде з собою любов, що гасить дівчині очі і кладе їй на рухи непереможну втому. Її серце вже розкрилось, як сім'я в пухкій землі, пускаючи блідий паросток на поверхню під діянням вічного сонця, що розтоплює сніги і збуджує в надрах тисячі насіння, не відповідаючи за вітри, що можуть їх у його царстві спіткати. Левко куняв, схилившись на стіл. Він був ситий, склав сьогодні чергового іспита і цілком мав право бути щасливим. Нюся оперлась ліктем на коліно інструкторові, що запалив люльку і задоволено пускав перед себе дим. Яша обнімав Ганнусю, яка погодилась на це після кількох млявих протестів. «Мо заспіваємо», – запропонував він, – «заводь, Ганно». Ганнуся відхилила голову й завела, розтягуючи слова, щоб надати їм більше жалісливості. «Повій вітре на Україну, де покинув я дівчину». Замить пісня об'єднала всіх, навіть Яша споважнів, підтримуючи її своїм ліричним тенором, що незрозумілим способом жив у його прозаїчному горлі. Природа не обдарувала Степана співучою здібністю його народу, і він знову чужий був серед цієї громади. Він почував безглуздість свого становища тут, де він був мовчазним йолопом, що за весь вечір тільки раз розтулив рота, та й то невдало. Але піти теж не міг. Він хотів щось сказати Надійці. Вона сиділа поруч нього, і пристрасне, нездійсненне зараз бажання торкнутися її руки, почути від неї тільки йому призначене слово, тупо його кололо. Вона чекала його, він це бачив з кожного її погляду. І він її чекав. А проте інші думки раз у раз заступали йому її образ, відхиляли від неї його мрії, хоч він і не був свідомий цих мимовільних зрад. Прощаючись, він сказав їй: «Завтра прийду». «Приходь», – відповіла вона, і її тихе «ти» сповнило його чарівним теплом. На вулиці, попрощавшись з хлопцями, він оглянувся на невеличкий будинок. «Я завтра прийду, Надійко», – шепотів він. «Чекай мене, Надійко». Він швидко пішов додому, поглинений почуттям, що в ньому сподівався знайти заспокоєння й певність.
«Добре, дуже добре», – промовив професор.
Степан вийшов з іспитової зали. За дверима його обступили цікаві юнаки, що чекали ще своєї черги. Ну як, що питали, які дали задачі, чи ріжуть? Іспита складено. Завтра і його ім'я з'явиться під склом, де виставляють списи прийнятих. На 3 роки ці стіни стануть йому притулком. Треба клопотатись про стипендію. Треба написати про свій успіх на село товаришам. До іспитової зали впускали по 5, і Степан, дивуючись, слухав відповіді своїх 4 попередників. Невже і їх приймуть до інституту? У всякому разі він був вищий від них на 2 голови, знання маючи струнке й широке, без прогалявин та ополонок. Він показав себе вартим тих 3 років праці, що відбув на селі без свят і спочинків, коли бажання вчитись опанувало його. Останні пуди заробленого борошна і свої маленькі червінці він віддав учителеві і витрачав на книжки та папір. Він зрікся всього, став диваком і відлюдьком, з якого нишком глузували товариші, просиджував ночі коло каганця і снив формулами та логаритмами. Та робота, що він проробив, була під силу тільки міцному духові, і він здолав її, бо ясно знав, чого хотів. Хотів вступити до вищої школи. Про той день, коли це станеться, мріяв боязко й побожно, і от цей день прийшов. Не було тільки тієї радості, що мусила бути в таку знаменну мить. Він бадьорив себе всякими словами, навертав розум на найповажніші свої завдання, але не міг заглушити щеміння душі і заповнити пустки, що створилась там, коли іспит зійшов з денного порядку. Те, що він добре, блискуче склав його, навіть якось розчарувало хлопця, замість ощасливити. Конкретну мету досягнуто. І далі він бачив перед собою безкрайню путь, не позначену верствами. 3 роки він працював для інституту, 3 працюватиме в інституті. А далі? Добробут села, щастя людей – занадто, зрештою, далека річ, щоб на неї можна було безпосередньо скерувати свою силу. Він був могутній, але потребував точки опори, щоб підважувати світ. Степан вийшов з великого будинку, який кінчали перемащувати з окола, в бліді сіробілі тони, більше відповідні до колишніх інститутів шляхетних пан, ніж до вищого економічного закладу. Дивлячись на високе арештовання і малярів, що звисали з даху на линвах, попалюючи цигарки, хлопець мимоволі здивувався на ті м'які кольори, що заступали гострі фарби революції на будинках, плакатах та обкладинках журналів, і той сивий професор, що іспитував його, так вільно вживав слова «товариш», ніби воно й не було йому ніколи символом насильства та розбою. Він уже його перетравив, обточив на ньому всі гостряки і вимовляв тепер, не ранячи собі рота.
хлопець пішов до Надійки, силкуючись добрати причин свого невдоволення та смутку, хоч це шукання рідко коли приводить до справжнього рушія думок та чуття. Людина дурить себе частіше, ніж має змогу сказати собі правду, бо є непомітні та ще на зацікавлене око дрібнісінькі чинники, що спричиняють аж надто важливі процеси в душі, так само, як від невидних бацил залежить фізичний стан тіла. «Мені смутно», – думав він, – «бо я хочу бачити Надійку. Мені важко, бо я покохав її». І знову її ім'я, що він прошепотів, відгукнулось йому щасливою луною з темних коридорів його думок. Вона була йому сонцем, що раптом кидає промінь крізь розколину хмар. Він раз у раз губив її і знаходив. До кімнати він не схотів заходити, хоч там тільки Ганнуся цокотіла своєю машинкою. Надійка запнулась хусточкою, і вони пішли в сірій сутіні близького вечора. Дівчина теж склала іспита до свого механічного технікуму і весело розповідала Степанові, що мало-мало не зрізалась на політграмоті. А він і питає тоді, кудлатий такий, що таке раднарком? А раднарком і вуцвик я добре знаю. Рада народних комісарів, кажу, і дивлюсь. А що далі питатиме? А голова раднаркому питає, хто в нас? І я ж його добре знала, та з опалу, чубатий. Так і лягли всі, а він чубар. Степан радісно посміхнувся. Надійко, як гарно ж ми вдвох, промовив він. Вона кинула на нього іскристий погляд, що манить і обіцяє тим більше, чим безневинніший сам. Кохання бриніло в кожній нотці її збудженого сміху. Її наука починалась через тиждень, і вона мусила з'їздити додому по решту речей та харчі. Дізнавшись, що в нього теж тиждень гулящий, вона таємниче промовила: «Поїдемо разом, правда? Я виходитиму до тебе під верби, що коло нашого городу». «Не можу я, Надійко», – хмуро відповів він. «Про стипендію клопотатимусь». Вона вмить посмутніла. «Я не побачу тебе так довго». Степан взяв її за руку. «Ти ж приїдеш, Надійко». Він полюбив її ім'я і повторював його. Уже стемніло, коли вони, серед інших пар, зійшли на Володимирського горба до пам'ятника, що зберіг у цьому закутку свій хрест, благословляючи ним тепер купання киян на пляжі. Вдень тут водять дітей з м'ячами та обручами, дихають свіжим повітрям стомлені урядовці і студенти читають у холодку мудрі книжки. Ввечері це обітована земля любові для покоївок, військових, юнаків та всіх тих, що не усвідомили ще переваг кімнатного кохання і його вигод. Любов не терпить свідків, а в місті їх годі позбутись навіть під гіллям садків. Вони блукали вгору і вниз по кружлястих алеях у густому мороку вечора. Випадкові дотики тіл крізь грубу одежу проймали їх трепетом, і руки їхні сплелися кінець кінцем у міцному притисненні. Їхнє кохання сходило пізньою квіткою в п'янючих передосінніх подихах. Десь ткано вже білу сукню природі, ковано льодові цвяхи в її труну. А останнє віяння тепла, напахчене густим духом в'ялини, розтоплювало і злютовувало їхні серця в одне серце, що захлинається у потоках нової, поєднаної крові. Слова танули їм, невимовлені на устах, і вітер з-над Дніпра торкався їм тіла пристрасним лескотом. Спинившись коло граток над кручею, вони дивились, як сунули по схилу світляки узвозу, виплазовуючи назустріч згори та з-під гір'я і несподівано розминаючись у ту хвилю, коли мали зіткнутися. Велика ріка темніла внизу перед ними, позначена вздовж надбережними ліхтарями і вогнями Труханова острова. Ліворуч у туманій шумі мінливим килимом горіла низина Подолу. «Ти любиш мене, Степанко?» раптом спитала вона. «Надюню», – прошепотів він у нудзі. «Надюсю, я люблю тебе». Він оповив їй рукою стан, і вона, припавши головою до плеча, тремтіла від далекої вільгості води і теплої вогкості очей. Він тихо гладив її волосся, сам погноблений чуттям, що лишає по собі пустиню. Вранці Степан вийшов до неї на пристань і довго махав кашкетом її хустині. Вона повезла з собою його привітання селу, кілька доручень і листа до одного з товаришів по роботі. Це був довгий лист, де він більше розпитував, ніж повідомляв. Про себе написав тільки, що склав іспита, надіється на стипендію і живе тим часом у знайомих. Зате під впливом спогадів, що охопили його, він докладно цікавився становищем сільбуду, тими лекціями, що програму їх ще сам склав, одвідуванням кіно, новими виставами. Він зовсім забув, що тільки тиждень минув, як покинув село. Зокрема, він запитував про працю свого наступника. Бібліотека, його рідна дитина, складена з уламків поміщицьких книгозбірень, розкладок сповід політпросвіти та дрібних купівель і пожертв нараховувала 2178 томів, що він їх сам переписав, перенумерував і порозставляв, розбивши на відділи. Це була найбільша сільська бібліотека в окрузі, і кожен том її мав на собі початку його дбання. «Нагадаю, щоб забрали сповід у ленінський куток», – писав він. «7 карбованців я заплатив, лишається 2,5. Плакати й стрічки, що повишивали дівчата, сховані у великій шафі, ключі я віддав Петрові. Загадай дівчатам зробити ще бант, чорний з червоним. Тут у інституті такий висить на портреті, дуже красиво. Нікого я тут ще не знаю. Бачив 2 хлопців із якогось села, несвідомі такі, аж сум мене взяв. Важко мені буде на харчі, та вже терпітиму. Пиши мені про все, може на Різдво приїду. Степан». Коли пароплав зник з видноти, хлопець сів на лавочку і скрутив цигарку. Пристань спорожніла. Хлопчаки з насінням та зельтерською водою з нічев'я заводили між собою сварки. Один з них попросив у нього прикурити і співчутливо сказав: «Баришня ваша поїхала, а без баришні скучно». Степан посміхнувся на його слова і важливий вигляд знавця. Він теж міг би поїхати завтра, навіть розумно було б це зробити, замість тинятись півголодному по місті. Однаково, мабуть, лекції через тиждень ще не почнуться. Та щось затримувало його, якесь чекання і прихована неохота вертатись хоч би на кілька день додому. Лист його був тільки з вигляду щирий. Йому здавалось, що вже ціла вічність минула з того часу, як він покинув сільські оселі. І коли в листі він так докладно цікавився тамтешніми справами, то тільки дурив себе. Хотів сам себе переконати, що минуле йому близьке, що він живе ще ним і для нього. О 1-й годині побачив, як і сподівався, своє ім'я в списі прийнятих, подав до соцзабезної комісії прохання про стипендію і зайшов до Левка по книжки, бо перед ним був цілий тиждень гулящого часу. Але Левкова бібліотека була надто обмежена і випадкова. Крім сільськогосподарських підручників, він мав комплект літературно-наукового вісника за 1907 рік, «Хмари» Нечуя Левицького та збірку творів фон Візіна. Все це Степан зав'язав мотузкою і забрав, прилучивши ще підручника сільськогосподарської економіки, що міг знадобитися йому в інституті. Крім цього, Левко порадив йому те, чого сам ніяк не міг зібратися зробити – оглянути місто. Витягши з шухляди старий план Києва, він доручив його хлопцеві як провідну зорю. Ця порада зацікавила хлопця. Поснідавши салом і хлібом, він брав книжку вісника і виряджався на цілий день, систематично оглядаючи всі місця, що на плані були умовно позначені і мали збоку пояснення. За 3 дні він одвідав лавру, спустився в дальні і ближні печери, де у вузькому кам'яному проході з низьким склепінням тягнуться одноманітні засклені домовини святих, і свічки прочан блимають, задихаючись у загустлому повітрі. Зайшов на Аскольдову могилу, занедбане тепер кладовище, і читав там на пам'ятниках імена людей, що жили колись і не лишили по собі нічого, крім табличок. Гуляв крутими алеями колишнього царського саду, сидів із книжкою над кручею, що спадає до Дніпра, був у Софії і Володимирському соборі, осередках церковного руху, що непомітно точиться під високими банями. Дивився на золоті ворота, колись браму Великого Києва, обійшов великі базари, Житній, Єврейський та Бесарабку, блукав коло вокзалу, подорожував Берестейським шосе до політехніки, мандрував через Деміївку в Голосіївський ліс, спочивав у Ботанічному саду і витратився не без вагання на 30 копійок, щоб потрапити до Історичного музею та музею Ханенка, де захоплено любувався на прадідівську зброю, старовинні меблі, панно і фарфоровий кольоровий посуд, що найбільше спиняв на собі його очі. Блиск фарби й тонкі малюнки на ньому чарували його і вабили до себе його руки. Він подовгу стояв перед експонатами, пильнував у них кожної дрібнички, міцно вбираючи їх у пам'ять, і все нове, що він бачив, легко вкладалося йому в голову рівними шарами, зв'язуючись тисячами ниток з тим, що він читав чи про що догадувався. І все нове збуджувало йому нову жадобу. Від пам'ятників, позначених у старому плані, лишились здебільшого самі п'єдестали. Постаті Іскри і Кочубея він, правда, бачив. Вони валялись на надбережжі з побитими руками коло якоїсь кузні. Тільки Богдан скакав незайманий на баскому коні і показував на північ булавою, чи то погрожуючи нею, чи збираючись її схилити. Найуважніше він оглянув Поділ, ту частину міста, де сам жив, наочно переконуючись, що не тільки від людей лишаються мертві написи, а й цілі доби історії минають майже без сліду, покидаючи там і там невиразні здогади про колишню велич. Блискучий центр середніх віків з академією та славетними монастирями обернувся тепер у дрібне торжище, притулок крамарів і лайливих перекупок, осередок кустарних виробництв мила, гільз, шкіри, оцту і гуталіну. Надвечір Степан, вертаючись із мандрів, спускався просто до Дніпра десь на відлюддя, купався там і стомлено чвалав додому. Після вечірньої порції сала, що стало йому єдиним пожитком, він виходив на подвір'я, сідав перед сараєм і курив. Дім гнідих здавався йому мертвим. Якщо там і було життя, то зокола зовсім непримітне. Ні гомону, ні шуму не линуло з нього, і двері його відчинялись дуже неохоче. На ніч він мовчки запалював огні. За весь час Степан тільки раз мельки бачив господаря, що вертався з крамниці. Господиня двічі на день доїла корів, та молока йому вже не пропонувала. Але щовечора на ганок виходила покурити самотня постать юнака, що першого дня почастував Степана цигаркою. Він сидів, курив, потім зникав у хаті. Степан мимоволі почував до нього симпатію, бо юнак той здавався також самотнім, як і він сам. Але підійти й заговорити з ним не насмілювався. Спати лягав рано, не маючи світла, і спав допізна, надолужуючи спочинком свої злиденні харчі. Всі думки про шукання житла на зиму відкладав, аж поки не одержить стипендії. Але справа раптом повернулась для нього зовсім несподівано. Одного вечора до нього підійшов сам господар, тонконогий крамар, привітався і навіть сів коло нього на чурака. Дивлячись у бік, крізь свої окуляри він спитав у хлопця, ну що, знайшли собі квартиру? Степан цілком припускав можливість цієї неприємної розмови і мав готову відповідь. Через тиждень він вибереться. Дістане стипендію, це напевно, і вибереться. Крамар мугикнув. Його пропозиція була така. Хай Степан лишається у них, спатиме в кухні, там є ліжко. Матиме обід і на сніданок та вечерю щось. А зате доглядатиме корови, наноситиме до хати води, кран був тільки на дворі, та настачатиме взимку дров. Більше нічого. На цих умовах крамар згоджувався його законно заявити як небожа. Коли дійшла Степанові черга відповідати, він трохи подумав, більше з самоповаги, бо думати властиво не було про що. Він умить зміркував, що матиме харч і тепле помешкання, а стипендія лишатиметься йому на одежу і книжки. Робота не важка, щось краще годі і уявити. Хлопець поважно відповів, тоді я останусь. Гнідий підвівся. Так перебирайтесь, сказав він. Через півгодини Степан покинув свій хлів і оселився в невеличкій кухні, де під стіною коло плитки стояло ліжко, а над ним клацав дешевий дерев'яний годинник. Господиня назвалась Тамарою Васильівною, видала йому газову лампу, склянку молока, хліба і шматок печені, яким він і відсвяткував свої входини. Матрац на ліжку видався йому після верстата царським пуховиком, а вранці він почав уже виконувати свої нові обов'язки коровника, водочерпія та дроворуба.